15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za 7. februar 2020. Ja sam Ana Vučković-Denčić. Kada vam je poslednji put neko preporučio knjigu? Knjiga Ptice Tarjeja Vesosa, knjiga koja se preporučuje u književnim, ali i u drugim kulturnim krugovima. Tako će biti i danas u našoj emisiji, zato što se u Beogradu održava nedelja norveške kulture u okviru koje će posetioci ustanove kulture Stari grad moći da nauče osnove švedskog i norveškog. Na ovim jezicima će možda moći i da čitaju knjige o kojima sam govorila, knjige Tarjeja Vesosa i Jensa Bjerna Buea, a o ovome kao i o izložbi Paralelni tragovi govorit ćemo u današnjoj emisiji. Iz Beograda otići ćemo na kratko i u Vranje, gde će večeras biti otvorena mala scena pozorišta Bora Stanković, premijerom predstave Nastojnik Harolda Pintera. Ovo su samo neke od tema za današnje kulturne krugove koje započinjemo Imeldom May.
Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not really cold. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips, well, I'm telling you this, yeah, all for you.
svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti održana je tribina povodom 10 godina od smrti akademika Mihajla Markovića. Događaju je prisustvovao Aleksandar Drobac.
Mihajlo Marković jedan je od najznačajnijih srpskih filozofa 20. veka marksističko-humanističke orijentacije. Profesor dr. Petar Škundrić evocirao je sećanja na njegovu ličnost i izvanredno delo, kojim je obeležio epohu jugoslovenske i srpske filozofske naučne misli.
Bio je i ostao borbeni optimist, ne prihvatujući kompromise koji bi išli na štetu slobode, građanskih i narodnih prava. Nepokolebljivo je verovao u svrsishodnost borbe za ostvarenje ljudskog dobra, slobode i pravde i realnost ostvarenja društva demokratskog socijalizma. Ni snažniji je kritičar, ni čoveka koji ni jednom prilikom nije upotrebio ružnu reč u odnosu prema onima koji su možda tu ružnu reč i zasluživali. Mihajlo Marković je govorio jednostavno, tako i pisao, jednostavno i jasno, povezano sa osnovnom temom, tako da nam se činilo, bar meni, a mislim i mnogim drugima, da bi svako od nas mogao isto tako ili slično. Na isti način ili sa istom jasnoćom je govorio i o najsloženijim društvenim ili naučnim problemima ili o svakodnevnim običnim životnim pitanjima. Mihajlo Marković nije samo jedan od najjasnijih filozofskih pisaca, već najjednostavniji i najjasniji čovjek koga sam u životu upoznao.
Književni kritičar Slavko Gordić ističe da je Mihajlo Marković bio briljantan um i ličnost od integriteta u svakom pogledu.
Kako ni njemu, ni njegovim duhovnim srodnicima nije tuđ princip nade ili bar ferment nade u mišljenju ili delanju, tako im nije nemila ni pozicija izvesnog utopizma za koju drže da je inherentan svakoj slobodarskoj težnji.
Akademik Zoran Avramović.
Pisao je i govorio o ključnim problemima svetskog, evropskog i srpskog društva. Zadržimo se na problemima srpske izbjeglice, nezaposlenost, divlja privatizacija, Kosovo i Metohija, nevladine organizacije, ustav, politička prošlost Srba. U tim tekstovima nalazimo jedan kvalitet društvenog mišljenja. Oni su pisani sa čvrstim osloncem na argumentativno znanje, a ne ideološko. U njima se zastupaju socijalističke i patriotske vrednosti, kroz njih proveva moralna doslednost u stavovima koje zastupa. U svom intelektualnom delovanju on se nikome nije dodvoravao, niti je prilagođavao svoju misao tuđim političkim konstelacijama.
Milanko Govedarica, profesor filozofije psihoanalize na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Nasuprot brojnim filozofskim podelama koje i danas opterećuju filozofski život u našoj sredini, a koje se u velikoj meri tiču netrpeljivosti između zagovornika stroge logičke analize u filozofskim istraživanjima i pristalica transfilozofskog traganja za smislom ljudske egzistencije, akademik Mihajlo Marković je uspešno izmirio i uskladio ove suprotnosti, objedinivši u svojoj filozofskoj ličnosti nepristrasnog naučnika i strastvenog humanista.
Mihajlo Marković dao je značajan teorijski doprinos pobijanju dogmatskog dijalektičkog materijalizma i naročito teorije odraza. Njegov naučni rad se može smatrati pionirskim kada je reč o spajanju savremene filozofije nauke i epistemologije sa humanističkim marksizmom.
Just about to lose.
Od 3. februara u Ustanovi kulture Stari grad traje nedelja Norveške kulture. Skandinavski kutak u saradnji sa ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu i izdavačke kuće Dereta organizuju ovu manifestaciju. Prva tri dana održavao se kurs norveškog jezika, a sinoć je bilo svečano otvaranje i književno veče. Govorilo se o modernim klasicima Tarje Juvesosu i Jensu Bjernebueu. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Manifestaciju je otvorio ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji Jorn Jelstad, a nakon toga govorilo se o dva norveška pisca, Vesosu i Bjernebueu. Bjernebue je romanopisac, pesnik, dramaturg, eseista. U njegovom opusu centralno mesto zauzima Istorija bestijalnosti, trilogija koju čine romani Trenutak slobode, Barutana i tišina. Bjernebue je poznat kao neumoljivi kritičar norveškog društva i zapadne civilizacije. Vodio je kontroverzni život da bi ga alkohol i depresija nagnale na samoubistvo. Tarje Vesos bio izuzetno plodan pisac, objavio za života gotovo 50 knjiga, a ogledao se u više književnih žanrova. Romani Ptice i Ledeni dvorac smatraju se vrhuncem njegovog stvaralaštva. A zahvaljujući prevodima na srpski jezik, kod izdavačke kuće Dereta čitamo ključni književni opus ova dva autora. Miroljuba Stojanovića, koji je sinoć govorio na promocijama knjiga, pitali smo šta ga je privuklo ovim autorima.
Poetski jezik, genijalan stil, redukcionizam i maksimum forme iz minimuma narativa kod Vesosa i radikalna ideologizacija prostora jednog intelektualca koji sumnja u tekovine humaniteta kod Bjernebuea.
Ali zašto Vesos nam je zavodljiv možda zbog tog poetskog izraza? On je takođe se bavi mračnim temama i to je na ivici, da kažemo, ajde, gotskog romana ili nekog horora.
Samo uslovno, ja ne mislim da Vesos inklinira ka hororu u žanrovskom smislu. Možda je to atmosfera koja oblikuje njegove knjige i nekakva konstelacija prirode koju on zdušno unosi kao jedan od katalizatora u svom književnom opusu.
Aleksandar Šubatović je potpisao 5 knjiga, ova dva autora kojima smo večera slušali. Zašto? Evo pitanje. Nepoznati autori za nas.
Pa, kao i svaki ozbiljan urednik, ja sam pokušao da tragam za novim imenima koje do sad nismo prevodili na srpski jezik, a koji imaju dovoljnu težinu da ostave veliki pečat u evropskoj književnosti. Nisam ni slutio da u nekim malim književnostima, kao što je Norveška, uslovno rečeno malima, u stvari pokazat će se da sam u potpunoj zabludi, postoje tako veliki pisci, to iz 20. veka i to toliko aktualni kao što su Bjarnaboje i Vesus, koji još uvijek nisu otkriveni kod nas, iako su pisali 50. i 60. godina prošlog veka. Krenuo sam uz sugestiju svojih saradnika, konkretno Ratke Isailović, da čitam Vesusa, Ptice, i ubrzo se to pokazalo kao veliko otkriće i dalje nisam imao nikakve sumnje da treba nastaviti. Što se mene tiče, ovo su dva najveća i najbitnija norveška književnika druge polovine 20. veka pa i do danas.
Pitanje na kraju za prevodioca Radoša Koslovića, koji je preveo dve knjige iz trilogije o kojoj smo govorili večeras. Kako je bilo prevoditi? Govorimo sad o stilu, o težini, mukama prevodilačke.
Nije bilo mučno, bilo je sa strane stila, čak je bilo jako prijatno, zato što sam ja veliki ljubitelj modernističke književnosti, inače ovog perioda, ne samo kod Norvežana, nego i u svjetskoj književnosti, a Bjernebu ima taj neki stil, čini mi se, karakterističan za to vrijeme, i onda sam imao tako veliko zadovoljstvo da prevodim nešto što volim. Teškoće su više bile u materiji, zato što ja uvijek kažem, i možda sam i dosadan, ali da je prevođenje najintimniji susret sa jednim delom i onda vi sve scene doživljavate gotovo u usporenom snimku i razmišljate o svakom detalju, a kod Bjernebu ima jako i jako teških scena i to sve treba primati u sebe iz dana u dan, iz dana u dan, i govorili smo o toj njegovoj eksplozivnosti, toj nekoj muci i tom ognju koji je njega nagrizao i
u kome se sagoreo na kraju.
Koji je sagoreo na kraju, i bojim se da sam morao da ga delimično osetim i da ga malo nosim ja jedno vreme, tako da je s te strane bilo teško iskustvo.
Večera se završava Nedelja norveške kulture projekcijom 3 kratka i jednim igranim filmom.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vil du komme som dommer og Gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil? Vil du komme til ho som fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. Thank you. Väster kommer tillbaka en dag. Väster kommer hit nu. Vad du ser om den krigen som går, om den enaste riktigt tru. Vill du komma till alla med fred eller bära de utvalda får? Tror du ännu tillgivelse 7x70 är vägen att gå? Väst du kommer igen. Väst du kommer igen.
Paralelni tragovi, novi pogled na jevrijsko nasljeđe, naziv je međunarodnog projekta koji je podržao program Kreativna Evropa Evropske unije, čije je beogradsko izdanje u formi istoimene izložbe sinoć predstavljeno u kući Legata. U okviru ove saradnje organizacija Tačka komunikacije je bila partner u Beogradu, a umetnik Nikola Radić Lucati, kao odabrani umetnik iz Srbije, je posebno za ovu priliku producirao novi rad. Otvaranje je posetila Mirjana Boba Stojadinović.
Kao partneri na projektu, Virginija Đeković, Miketić i Andrija Stojanović su u okviru organizacije Tačka komunikacije došli u kontakt sa nosiocem projekta iz Brisela. Andrija Stojanović objašnjava šta je obuhvatalo njihove zadatke.
Naša organizacija se i ranije bavila nekako prezentacijom kulturnog nasljeđa, pogotovo Beograda. Projekat je podrazumevao selekciju lokalnih umetnika, otvoren poziv za, da kažemo, građane, ne nužno za umetnike, nego za građane da prilože svoje radove i fotografije i kreiranje jedne aplikacije za mobilne telefone koju ja iskreno vidim više oko kao neki eksperimentalni deo projekta da se proba nešto drugačije. Naš zadatak je bio da predložimo tri umetnika. Umetnička direktorka projekta je na osnovu naših predloga birala lokalnog umetnika i mi smo sa njim producirali od početka ovaj rad koji može da se vidi u galeriji. Za mene lično je to bio jako zanimljiv proces jer mi je omogućio da nekako imam malo insajderski uvid u samu zajednicu, da prosto to ne ostane nekako na površini, da se mi sad krećemo ulicama i tražimo neke vidljive materijalne tragove kao što su neke zgrade, sinagoge i tako, nego smo više ušli tako nekako u odnose u samoj zajednici. A s druge strane je bilo zanimljivo zato što Nikola ima specifične neke, da kažemo, i fotografske tehnike i uvek se igra i sa ovim materijalima.
Ova izložba se poklapa gotovo u datum sa oslobođenjem u stvari Auschwitza, jel, 75 godina. Da li to ukazuje na nekakve veze i preklapanja simbolička sa tom vrstom godišnjice i nasljeđa koje ostaje, koje je tragično s jedne strane, a s druge strane veoma bogato?
Pa ja ću sad biti iskren u ovome što kažem. Dakle, sem toga što smo mi nekako tempirali da naša izložba je u tom periodu, ja lično ne vidim da je u radovima ostalih umetnika se vide te refleksije. Nije postojala niti propozicija, niti razgovor unutar ovog projekta da se moraju baviti, da kažemo, holokaustom radovi i tako dalje. Ovdje je više bio fokus na arhitektonsko nasljeđe gradova, ali mislim da ovakve izložbe uvijek treba da budu povod da se takve diskusije i razgovori zapodenu i započnu.
Umetnik Nikola Radić Lucati je posebno za ovu priliku producirao novi rad koji se sastoji od objekata, isečaka tekstova, fotografija, ali i zvuka. Kako je pristupio građenju rada u odnosu na kontekst izložbe?
Ovaj rad sam nazvao etnografski argument. Jedna vrsta naslojavanja argumentacije kao vrste odgovora zapravo na uopšte postavljenu temu nasljeđa s kojom ja imam priličan problem kao takvom. U kontekstu ovog projekta koji obuhvata 5 zemalja i 5 različitih kultura, od kojih barem 2 su nekad imale jevrijske zajednice, ali ih nemaju, ali zapravo vrlo naglašeno se bave jevrijskim nasljeđem, to su naravno španska, u ovom slučaju katalonska i poljska, formiranje tog nasljeđa se na neki način obavlja bez njegovih stvaraoca, originala, i obavlja se u jednom svetu organizacione i kulturne izolacije subjekta koja zapravo nije neophodno loša po rezultat. Kada dođe do mog rada, ono što su meni ključne lokacije su zapravo ključni narativi za formiranje toga šta je percepcija manjina i gde je zapravo u formiranju prostora kulturnog manjina odsudnu ulogu zapravo igrala jevrijska zajednica. U tim momentima zapravo imamo te periode koje počinju pre rata, imamo Andrića i formiranje jevrijskih likova u njegovim radovima, njegov diplomatski angažman i njegovu ulogu za vreme rata, pa i posle. Imamo ljude koji su stajali na drugim mestima u tome, poput Andrije Pregjera, koji su bili aktivni partizani, imamo prevodioca, poput Verbera, zbog koga smo mi bili jedina zemlja centralne i istočne Evrope koja imala preveden Talmud, Zohar, Seferije Cira, kabalističku literaturu u našem domaćem jeziku, u našim knjižarama i na našim univerzitetima, ali imamo i udeljavanja, imamo zapuštene spomenike na Androglida, imamo Topovske šupe kao lokalitet preko puta kojeg je zapravo za vreme pisanja grobnica za Borisa Davidovića stanovo i sam Danilo Kiš.
Izložba Paralelni tragovi može da se poseti u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici do 20. februara.
Thank you.
Danas je 7. februar, što znači za dva dana znaćemo ko su dobitnici Oscara. Ono što je vrlo važno za poklonike filma u takozvanom regionu, zapravo u Severnoj Makedoniji, je činjenica da film Zemlja meda čak u dve vrlo važne kategorije, kategoriji za dokumentarni film i za inostrani film, ima svoje šanse. U tom smislu Dvorana kulturnog centra i Five Stars Film organizovali su ponovno gledanje, odnosno dane, medene dane posvećene ovom filmu. Mi vam danas delimo dva puta dve karte za Zemlju meda sutra u Dvorani kulturnog centra u 19 časova, a Melanija Stojin Petrović je na našoj telefonskoj vezi i eto, možemo da kažemo upravo nešto o ovom filmu za koji se raščulo da je dobar.
Jeste, film je ovaj fenomenalan. Dobar dan svima. Ja bih samo da napomenem ovaj da delimo karte za nedelju, pošto je nedelja je medeni dan, ovaj, znači ne sutra nego nedelja od 19 sati delimo dva puta po dve ulaznice, a ovaj što se samog filma tiče, jeste to jedan onako jedno ovaj prelepo ostvarenje iz Severne Makedonije. I to je film koji prosto ne može ni da se prepriča, ni da se opiše, on mora da se doživi, jer ovaj, na fantastičan način u isto vreme oslikava i surovost i lepotu života i pokazuje koliko nam je nekad malo, u stvari sve što nam je potrebno, nagoni nas da se vratimo prirodi, onim nekim osnovnim, pristojnim, međuljudskim odnosima, tako da bih ja svakako ovaj svima preporučila da ga pogledaju, onima koji nisu, a verujem da će biti dosta i onih koji su ga pogledali pa će želeti ovaj opet da ga vide. I ovaj, kao što ste rekli, da u nedelju u Dvorani kulturnog centra se organizuje svojevrsni onako ispraćaj i želimo sreću ovaj Zemlji meda na ovaj dodeli Oscara, tako da je ceo filmski dan posvećen ovom filmu od 17, 19 i 21 sat. Svi ljubitelji filma mogu da ga pogledaju i mi delimo dva puta po dve ulaznice za projekciju od 19 sati.
Melanija, hvala na tome.
Hvala vama.
Hvala na ovom poklonu. Dakle, javite se i gledajte Zemlju meda u nedelju. Iz štampe je izašla nova knjiga novinara i pisca iz Niša, dugogodišnjeg dopisnika politike iz ovog grada, Tihomira Nešića. Zbirka priča naslovljena je Pile i trofeji, a mi slušamo Biljanu Mijalković.
Autor Tihomir Nešić objašnjava naslov knjige Pile i trofeji.
Pošto se priče pišu različito vreme, ali sklapaju jednu. Praveći ovu knjigu, posvećenu svom rano preminulom sinu, hteo da je ukomponujem tako da to bude jedna mozaična slika života, ljudskog veka od trenutka kada od Pileta postaje čovek, pa kroz šta sve prolazi tokom života i koje sve trofeje dobija kao nagradu za svoje napore. I od tuda je naslov Pile i trofeji. Trudio sam što više mogućih situacija i prilika i neprilika u kojima čovek tokom života može da se nađe, da ih ispričam. Tako da po meni knjiga daje u svakoj priči jedan junak, isti junak, da bi knjiga mogla se čita kao roman. Od tuda je i naslov Pile i trofeji.
Pisci se tvrdi razlikuju po tome jer jedni rade za knjigu, a za druge radi knjiga.
Pisci se pored ostalog dele na one koji smatraju da se za svoju knjigu mora poraditi i na pisce koji misle da knjiga mora sama za sebe da radi i ako ima kvaliteta da obezbedi svoje mesto. Ja spadam u ovu drugu grupu, iako sam kao novinar o mnogim piscima mnogo pisao, iako sam kao urednik prosvete o mnogim piscima mnogo i knjigama govorio i činio za njih, mislio sam da moje knjige, ako ne vrede bez mene, a nijedna knjiga, ako ne vredi bez spisa, posle piševe smrti nema je.
Većina priča iz ove knjige već je objavljena u časopisima.
Najveći broj u letopisu Matice Srpske, ali su ostale van ranijih mojih zbirki i ja sam video da mogu da čine sada jednu celinu. Tako da knjigu sadrži kratke, sasvim kratke priče i priče koje su već novele i ukompanova su mi su tako da se seku da prave neki ritam.
Sve knjige, pa i ova, vezane su za Niš.
Apsolutno sve moje knjige su vezane za Niš. Događaju se u Nišu. Počeši od Balkanskog krsta, koji je roman o Nišu. I tako i drugi romani takođe. Jedino roman Ispovest dobro dresiranog psa može da se locira bilo gde. Drugo, sve knjige su vezane za period u kojem sam ja živeo. Ja nisam pisac istorijskih priča, naučno-fantastičnih i tako dalje. Svaka moja priča, svaki red napisan, je vezan za ovo podneblje i vezan za vreme moga kojem sam ja živeo.
Izdavač knjige Pile i trofeji Tihomira Nešića je Niški kulturni centar.
prethodnoj pesmi David Byrne je na umu imao devojke, a mi u narednom prilogu imamo 3D modele. U klubu RTS-a otvorena je izložba 3D modela reprezentativnih spomenika Beograda u organizaciji Udruženja slepih i slabovidih Palilula. O modelovanju više od 10 objekata i značaju ovakve izložbe sa predsednikom Udruženja Savom Veselinovićem razgovarala je Tanja Živković. Izložbom 3D modela reprezentativnih spomenika Beograda prvi put se pruža veća šansa onima koji imaju problem sa vidom da u adekvatnim dimenzijama, čulom dodira, potpunije upoznaju znamenitosti našeg grada koje su im u prirodnim veličinama nedostupne. Gospodine Veselinoviću, kako ste došli do ovakve ideje, naravno uz pomoć savremenih tehnologija?
Pa, mi smo to 2017. godine, se kaže, nabavili taj 3D štampač. To je, što ste sami rekli, savremena tehnologija. Činjenica jedna jeste da je poznato da slepi oko 90% vidom dođu do saznanja. Međutim, postoje neki i objekti ili neke druge stvari koje su jako sitni ili jako krupni koje nisu dostupni slepima. I mi smo došli na tu ideju da bi sa ovim 3D štampačem uspeli da te modele koji su jako preveliki i nedostupni slepima, da ih napravimo u dimenzijama koje bi bile njima dostupne, kako bi oni to mogli dodirom da dođu do saznanja kako to izgleda.
Šta je sve to od naših spomenika napravljeno? Ja sam bila na izložbi, videla sam nešto od toga i veoma je reprezentativno. Eto, recite slušalcima, samo šta su u prilici naši sugrađani da dodirom osete sve?
Pa bit će u prilici da se osete to su znamenitosti Beograda, to je hram Svetog Save, zatim pobednik na Kalemegdanu, spomenik knez Mihajlu, spomenik neznanom junaku na Avali, onda toranj na Avali, zatim smo napravili skupštinu, narodno pozorište, Beli dvor i spomenik, odnosno muzej Vuka i Dositelja.
Da, a od kog materijala su sve te makete?
Pa sve ove modele koji su izrađeni na 3D štampaču je radio naš tehnički sekretar Valentina Panić. Pa to se radi na principu što 3D štampar materijal koristi plastiku, gde ga on topi i svojim pokretima on njega ostavlja tamo gde mu je taj zadato da on to ostavlja i tako pravi te oblike.
Takođe, pored maketa, nalazi se objašnjenje na Brajevom pismu.
Da, mi smo pored tih modela koje smo napravili, mi smo dostupnost u crnom tisku i na Brajevom pismu, tako da svi oni slepi koji mogu da donekad neka slova uvećana malo da vide, mogu da o tom modelu da dobiju informaciju koji je to model, kad je izgrađen i neke njegove karakteristike. To isto se nalazi i na Brajevom pismu, tako da bi oni koji čitaju Brajevo pismo mogu to da si dobiju informacije.
Samo bih još dodala da ova izložba u klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda u Svetogorskoj ulici može da se poseti radnim danima od 11 do 19 i subotom od 11 do 15. Izložba će biti otvorena do 12. februara. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
I'm in a mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in a mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Stop to think of weather. This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
So
Pozorište Bora Stanković u Vranju večeras otvara svoju novu malu scenu premijerom teksta Harolda Pintera Nastojnik. Reditelj je gost iz Makedonije, već evo možemo kažemo Severne Makedonije, Trajče Georgijev, koji je sa Vranjancima napravio jednu od najboljih i najuspešnijih predstava Čehovljeve Tri sestre. On je na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Harold Pinter je onima koji prate dramsku literaturu poznat pisac, ovaj tekst bi trebalo takođe.
Pinter je uvek izazov, ajde da kažemo tako, za svakog reditelja, pa tako i za mene. A ono što je meni bilo važno, recimo na početku, kad smo se ja i umetnički direktor pozorišta odlučili za ovaj tekst, to je da prvo iskoristimo taj lep, velelepni prostor koji je u podrumu pozorišta, koji je obavijen kamenom, ciglama, i nekako mi je taj prostor podsjetio na tu sobu Estona iz Nastojnika, tako da se tu rodila otprilike ta ideja zašto Pinter, kada Pinter i u kom kontekstu. Pored toga tu su i glumci koje ja poznajem recimo već 5 godina, pa sam nekako kad smo već odlučili da ćemo Nastojnika da radimo, već imao i na umu koji bi to glumci bili, koji bi mogu da iznesu tu dramsku odmerenost, to planiranje replika, to fino korišćenje pauza u oblasti dijaloške forme. Tako da sam već bio na nekom, ajde da kažem, pravom putu kako ćemo i šta ćemo da da radimo. Evo, stigli smo konačno do predpremijere, večera se premijera. Meni je velika čast što su baš mene odabrali da budem taj koji će da otvori, to jest mojom režijom da se otvori ova mala scena pozorišta Bore Stanković. Radili smo, da kažem, nekih bezmalo mjesec i po dana na ovom tekstu. Ja se nadam da smo dotakli tu takozvanu bezrečnu oblast poezije koja leži u tom međuprostoru reči, dotakli neke emocije, neki tajni koji ovaj tekst u sebi otkriva ili sakriva, to neobično postojanje tih tri likova na sceni. Prosto mislim da smo na neki način postigli ono što samo pozorište može da stvori idolovi kad je u pitanje iznošenje ovog teksta na sceni, to jest teksta nastavnika Harolda Pintera.
Ovom predstavom otvara se mala scena, to je scena sa malom binom, gotovo kabaretska scena. Kakvi su bili uslovi za rad i koji su prednosti ovakve scene?
Ja se u tom prostoru, a ne samo ja, nego i svi oni koji uđu da posete pozorište, u svom razgledanju su oduševljeni da je pozorište sad novo, da ima sve uslove, ali tek kad uđu na ono što kažete, na kabaretsku scenu pozorišta, to je malu scenu pozorište Bora Stanković, onda su zaista oduševljeni kako to izgleda. Prosto je ta scena mami glumce da stanu na nju. To je mala scena koja zaista sad još uvijek nema sve uslove da bude baš mala scena, ali se na tome radi da posle ove predstave krenu sa opremljenjem ostalih stvari koji čine jednu scenu. Mi sad imamo neke, ajde da kažemo tako, malo polovične uslove, ali u suštini meni ti uslovi odgovaraju iz tehničkih razloga, to nije neki problem. Tako da smo uspjeli da ostvarimo iz tehničkog aspekta sve ono što zahteva ovo postavljanje nastavnika.
U jednom trenutku ovog našeg kratkog razgovora pomenuli ste glumce. Volela bih da ih i sada ovom prilikom pomenemo jer su oni neobično važni.
Apsolutno, da. Znači, moj izbor ovaj put je bio u ulozi Davisa igra glumac Ninoslav Trajković. Ulogu Estona tumači Bojan Jovanović, a ulogu Mika igra Marko Petričević. I nadam se da će večeras i publika uživati ono što će da vidi.
Ko pred sobom ima tekst Harolda Pintera Nastojnik može da se podsjeti pre odlaska u pozorište Bora Stanković u Vranju, gde se večeras otvara nova mala scena. Mi smo razgovarali, odnosno ja sam razgovarala sa Trajčetom Georgijevim. Sve najbolje.
Hvala i vama, sve najbolje, svako dobro.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Mladen Milošević, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti vas u Gutenbergovom odgovoru očekuje Meliha Pravdić sa svojim gostima.